Bored ka na ba sa life mo?
Huwag ka nang ma-bored pa kasi mayroon ng Globe Prepaid's Go Plus 99.
For only 99 pesos, magkakaroon ka na ng 16 gigabytes of data para makapag-benchwatch ka at marami pang iba.
Sa Go Plus 99 with GoWatch, meron ka ng 16 gigabytes of data, 8 gigabytes for all sites, and 8 gigabytes for apps that you love.
May unlimited text ka pa to all networks valid for 7 days.
Register na sa GoPlus99 via the new Globe One app or GCash or dial *140# on your phone.
Kaya mag-Globe Prepaid's GoPlus99 na with GoWatch ka na!
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
So ano na, umuwi ba kayo or
pumunta somewhere? Eh, hindi. Kasi first date lang, diba? So yun, syempre pa.
Pogi pa siya? Pogi?
Oo. Nag-holding hands lang.
Uy, may tao. Sandali lang po. Uy, guys! May Liam tayo!
Wow! Liam! Kanino galing?
Ano sabi?
Wait lang. Sabay-sabay natin buksan ang Liam na to.
Ah. Oh my God! Ang kalat! Ang lala!
Uy, actually, magandang pag-usapan natin to, no?
Mm. Kung maalaala mo kaya-kaya to, ano, huwag na natin patagalin to. Let's go!
That's the whole point.
The film podcast that is unfiltered, uncensored, but fun.
This is the craziest episode.
This is Flick Off with...
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
Sige, babasahin na natin. Dear Flick Off, ako po ay isang video editor. Sa 7 taon ko pong nag-edit, marami na po akong nakatagpong Maridith. Wow, ano yon? O Mare Paedith. Nice. Tinatanggap ko po ito dahil tayong lahat ay nangangailangan ng mga side jobs dahil sa hirap ng buhay. Ngunit may isa po kung hindi malilimutan na kliyente. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Genie. Siya ay isang direktor ng magazine show at kinuha niya ako mag-edit nito. Maayos naman nung unang edit ko sa kanya. In fact, nakatatlong episode din ako na binabayaran niya ng sapat lang. Pero isang araw ay nahinto na siyang magbayad hanggang sa umabot na sa 3 episode na hindi niya ako binabayaran. Dahil dito, nakaramdam na ako ng mga red flags. Dahil bukod sa hindi pagbabayad, panay pa ang sabi niya na, babayaran kita, huwag kang mag-alala. Kaya ang naisip kong solusyon ay huwag na munang ituloy ang pag-e-edit. Dahil dito, nagalit siya sa akin dahil kailangan daw niya yung mga edited na files. Hanggang noong sinisingil ko na siya, ay bigla na lang niya akong bilinak sa Facebook at hindi ko na rin matawagan. Sa totoo lang po, 2018 nung nangyari ito, at hanggang ngayon iniisip ko kung saan ba ako nagkulang. Ngayon po, tumatanggap pa rin ako ng mga Maridith. Pero natatakot po akong maulit ang mga nangyari. Paano po ba ang dapat gawin kapag sa mga ganitong sitwasyon? At paano po ito maiiwasan ng mga freelancers na tulad ko? Maraming salamat po. More power po sa show nyo, Ate Kyla, Sir Dos, Kuya Rons at Uncle Farouk. Ingat po kayo. Sorry na, God bless. Nagmamahal, Ashkan Galios.
Oh,
alam mo, mahirap tong mga sitwasyon na ganito eh. Pero bago yon, gusto nating magpasalamat sa ating letter sender. Right? Maraming salamat sa iyo makapagbagdamdaming kwento at dahil dyan meron tayong discussion for today.
Yes.
Actually, Ashkan, maraming salamat sa pag-share mo nitong struggle and yung dark side ng iyong pagtatrabaho sa industriya natin. Ayan. Mm-hmm. So maraming salamat sa iyo. So yun nga, sinabi ni Ashkan, maraming married date sa industriyang to. At naka-encounter siya, di ba? Kayo ba? May mga na-encounter ba kayong ganun na pwede nating masabi na almost the same situation as Ashkan?
Ako gusto ko mag-ano, ang magsumagot dito na unay si Kuya Rons dahil siya yung mga nag-e-edit dito eh.
Paano ko ba sisimulan? Sa industriya kasi natin, for you to be able na umangat yung level mo or yung seniority mo or yung skill mo, meron tinatawag na parang apprenticeship system. Di ba? Parang ganun siya, yung junior, senior, kailangan mong magpaturo para gumaling ka, tapos later on, ikaw naman yung gagawa, ganyan. So sa akin, sa experience ko before, as baguhan, I was only 21 at 20 years old. Bago ko pinasok bago ko pinasok yun, alam ko na wala akong bayad. So nilinaw ko muna talaga yun na parang lumapit ako sa director, sabi ko, direct, pwede mo akong mag-apprentice? So sinabi naman yun na syempre wala naman bayad yun, ganyan. Pero yung matitirihan, yung toiletries, yung pagkain, sagot nila, so okay lang. So for 3 films, full-length films yun na, wala akong bayad as editor and assistant director. Pero okay lang ako noon because I know the feeling ng mahirap, syempre wala kang kinikita, di ba? Di ka nagugutom ka eh. Pero later on, alam ko na magigain ko yung iba, yung skill dito, gagamitin ko later on. Ganyan. Kaya lang, ang pangit lang ay, ito yung sinasabi ko lagi sa mga nakikilala kong baguhan, lalo na sa mga editor. Sabi ko, okay lang naman magpakahirap ka ngayon, okay lang magpasakit ka kasi nangyari naman sa akin. Pero ang sinasabi ko lagi, hindi porkit nangyari sa akin, yung mangyayari din sa'yo.
Ayun.
Kailangan mo, ikaw mismo makakaramdam ng sitwasyon mo.
Tama.
Kung sa pakiramdam mo ay worth it naman yung pasakit na kakarapin mo, go. Pero kung hindi mo siya nakikita, wag na. Kasi later on, habang tumatanda ka at nagkakaskill ka, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob na magsabi na,
bayaran nyo naman ako.
Bayaran nyo naman ako. Magkano po ba? Gano'n po ba katagal? You, diba, you set your parameters muna bago mo tanggapin yung trabaho. Pero kung ikaw bata-bata pa, I think okay naman siya. Bas as long as hindi ka naagrabyado. Diba? Yun sa akin.
Pero kasi, diba, sa akin, in response dun sa sinasabi ni, ni Kuya Rons, na parang, bakit kailangan mong tumanda muna bago ka bayaran? 'Di ba? Parang ano bang klase ng sistema yung meron tayo ngayon wherein yung mga bata ay kailangan dumaan sa kumbaga matatawag kong hazing in a sense.
Oh, para initiation.
Initiation, oo. Bago sila magkaroon ng right for a sustainable living, 'di ba? Ikaw ba, Kuya Dos?
Tama naman yung sinabi niyo. Pag nag-uumpisa ka lang, talaga may mga tinatawag dyan na for exposure na projects. Kasi ako naka-experience din ako niyan eh. Yung parang, sige, gagawin ko to network with people. Kasi sa industriya natin, kailangan natin makipag-network, diba? Kailangan mo ng connections.
Yes.
And usually naman, makukuha mo lang yun. Pag nakatrabaho mo na sila. So pag hindi mo pa sila nakakatrabaho, wala kang connection. So tama lang naman na gumawa ka ng mga projects na seemingly walang bayad or kahit may bayad, maliit lang. Okay lang naman. Para sa akin, okay lang siya.
Mm-mm.
Pero yung nangyari kasi kay Ashkan, 3 episodes na, hindi pa siya nababayaran.
Oo.
So parang, technically, hindi na siya tama kasi anong kakainin mo, diba? Saka, ito kasi isipin natin lagi, pag freelancer ka, technically, hindi ka employed sa kanila. So wala kang para in a way na, or wala kang para responsibility na tapusin yung project hanggat di ka binabayaran. Mm-mm. Kasi technically, you're paid per project, diba? Hindi naman time. Diba?
Oo.
So parang feeling ko, isa to sa mga usual problems. Kasi ito na lang siguro, i-generalize ko na lang, baka magalit kayo sa akin. Mga Pilipino kasi usually, takot sila magtanong kung magkano at paano sila babayaran. Ginagawa ko din yan dati.
Amen. So, okay.
So usually, ano nangyayari dyan? Verbal yung agreement. For example, sige, tayo na, ganyan. O sige, bayaran kita sa ganito, ganyan. Since verbal siya, it's prone to ano, diba? Parang, babalik kita rin niya. Hindi sinabi ko ganito, hindi sabi mo ganito, so turuan na naman, 'di ba? So yung isa sa problema natin. Pero yun nga, nagtatanong si Kuya Ashkan ng advice. In the future ha, pag gagawa ka ng mga ibang projects sa ibang mga tao, huwag kang maging Pinoy attitude pagdating sa pagtatanong ng rate pati sa deliverables. Kung malinaw kasi, alam mo, okay, isang season, sige, babayaran ako ng 12 episodes, magkano per episode, ganyan. At least clear ka, you can demand. Pwede din kasi ang gawin mo dyan para moving forward, gawa ka ng kontrata. Kung hindi ka man gumawa ng kontrata, at least meron kang babalikan na black and white, meaning something na pwede niyong tignan na, ito sinabi mo ganito. So usually, pag ganyan, pwedeng email, kahit nga Facebook chat lang. Ay mo, parang, lilinawin ko lang po, ganito po yung ganyan, ganyan, ganyan. Okay po ba yan?
Basta meron lang in writing.
Yes, basta may in writing.
Record.
Para ma-avoid natin yung mga ganyang pangyayari, diba?
It's your K-drama tita, Tito Marian, inviting all my fellow K-drama fans to check out Tita Talks podcast, where all we talk about every Tuesday is K-drama. Available on all podcast platforms, powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Sarangi!
Marami kasi akong kilalang freelancers na katulad ni Ashkan na ganyan yung problema. Sa previous company ko pa lang, nagkaroon sila ng parang union, a Facebook group na ganito yung mga sinasabi about the company na hindi nagbabayad ng maayos or may kontrata man, beyond contract yung pinapagawa, ganon. So, talamak talaga. So ako naman, siyempre guilty rin ako dahil part din ako nung team, management team, kumbaga. Sa akin, yung mga freelance na yun, magkaiba kasi kami department, kinukuha ko rin sila for my project. But sa akin, sinasabi ko ito yung presyo. Pero minsan sumasobra din ako, may pinapagawa din ako na wala na dun sa kontrata nila. Pero ang ginagawa ko kasi, sige ito ha, nasa 20K lang tong project na to ha. Gagawa ka lang, motion graphics ka lang, ganyan. Pero later on, bigla akong kinailangan yung skill mo ng pagiging editor, ganyan. Pero hindi yung nasa kontrata. So ang ginagawa ko nilang minsan, sige, libre na lang kita ng pagkain or sagot ko na lang yung grab mo, ganun. So ibig sabihin, may pakonsuelo di bobo naman kahit papaano. Kasi alam ko naman na pinaghirapan din naman yun. But then again, sa akin, as a part ng management ko, mayayari naman ako dahil hindi yun yung pagkasunduan namin. Ganun. So guilty rin naman ako sa ganyan. Pero sa case ni Ashkan, medyo mahirap kasi parang it feels like tinakbuhan siya kasi binigyan naman siya ng verbal agreement, 'di ba? Sabi ni Kuya,
kahit
verbal
na,
agreement
kahit na. Hindi lang siya seems like talagang tinakbuhan siya kasi blinock siya, hindi siya sinasagot, 'di ba?
I think parang pwedeng may kaso 'yan eh.
Pwede actually pwede siyang ikaso as long na you have evidence. Kaya nga 'di ba, sinasabi na ni Ate Kayla, there's something na mababasa talaga as in writing. Kasi pag verbal lang yan, kasi ngayon kahit yung audio recording hindi siya kino-consider na evidence as far as I know.
Tulugo.
May mga kaso na hindi kino-consider. Whereas pag email talaga or parang chat, screenshot, alam mong siya yung nag-send noon, di ba?
Totoo. May mga timestamps pa.
May timestamps pa, di ba? So I think it's important lang talaga na may proper documentation. Kumbaga, siguro isipin mo na lang na as a freelancer, you're a business entity. Ang business entity, any exchange of something, like exchange of file, exchange of money, may transaction yan dapat na resibo, diba? May transmittal receipt, may voucher, sales invoice, mga ganyan. Diba ko yun pag nag-work tayo, diba?
Yeah. Pero meron akong in a way tanong, pero at the same time comment doon sa mga sinabi nyo, right? Like, because it's all well and good to have things in writing to assert ourselves, not have this Filipino mentality, right? But another Filipino mentality is that minsan wala kang karapatang mag-demand kasi kapag nag-demand ka, ay problematic, ay pasaway, bata pa lang, malumalaki na yung ulo, ganyan. Tapos ayaw ka nang kunin sa next projects kasi ay hindi yan madaling katrabaho, di ba? Mm. Anong masasabi nyo sa ganong klase ng environment? And kung mararanasan nyo ng isang freelancer, ano kaya ang magandang response?
Una, i-assess mo muna yung sarili mo. Kasi ako kasi, ina-assess ko muna yung sarili ko. For example, kunyari, ilang taon na ba ako? Gano'n na ba ako katagal dito sa ginagawa ko? Professional na ba ako? May kailangan pa ba ako matutunan? Enough na ba to para gawin ko yung pinapagawa mo sa ganitong halaga? Ganyan. So, kapag na-realize ko sa sarili ko na parang hindi ganun kalaki yung effort na ibibigay ko, pero okay naman, yung malaki yung balik sa akin, gagawin ko. Pero kung itong klase ng tao na kunyari tinulungan ko, tapos later on, hindi ko na nakuha yung benefits ko, hindi na siya makakaulit. Parang ganun sa akin eh. Kaya importante na assess mo muna. Kasi like for example, kunyari meron akong friend, ma-redit siya. Papa-edit siya ng pang ano lang, slideshow lang ng birthday, ganyan, birthday kasi ng nanay ko, ganyan, for 500 pesos, ganyan. So, ako naman, parang ayoko na lang tanggapin yung 500, sige gawin ko na, kina. Ibig sabihin, kunyari, yung effort na ibibigay ko, o send mo sa akin yung photos, yung video, hindi ko na nga siya i-edit sa computer eh, sa cellphone na lang. Yung mga naman na parang slideshow ready na, di ba? Ready-made na siya. Lagyan mo lang ng music. Ibig ko sabihin, yun yung effort. Ang liit lang ng effort, parang ilang minutes ko nang ginawa. Tapos, sige, fine. Kahit pa, alam ko na hindi naman yun yung value ko. Kasi i-assess mo din. Ito ang gagawin ko, sino ka bang tao ka? Ikaw ba ay importante sa buhay ko? Ikaw ba ay may benefit ba ako later on? Kasi I think ganun, ganun ako sa industriya. Give and take, di ba? Binigay ako, later on, kailangan mo rin ibigay sa akin. Kapag wala ka na ibigay sa akin, that's the end of the world for you. Ganun.
May add ako dyan. Kasi na-experience ko yan kay Kuya Rons. Kung di nyo alam, matagal na kami magkatrabaho ni Kuya Rons sa maraming projects. Hala,
matagal
projects
na kayo nag-iibigan. Na-upi nga ako minsan eh.
Going back, ayan. Si Kuya Rons kasi matagal ko na naka-work. Nakita ko yung progress niya from being a small time as in super segment producer. Alam mo yun, parang hindi pa siya director na director. Hanggang ngayon na, nagka-camera pa siya, ganyan, nag-grip pa. As in, sobrang inuutusan siya. Na ngayon na talaga nagpo-produce na siya, nagda-direct siya sa sarili niyang projects. May isa kasi kaming naging kliyente. Well, basically si Ron. Para may kakilala kasi ako na ano siya, parang it's a big company. Tapos, kailangan nila ng video para dun sa kanilang corporate presentation. Yeah. So pag corporate presentation, walang budget yan. As in parang compared sa mga budgets na binibigay nila sa amin, malalaki. Yun talagang sobrang parang 2%. Ganun. As in, thank you lang. Ganyan. So, tinanong ko si Ron. Sabi ko, Ron, naghahanap sila ng director. Ay, hindi ako pwede kasi conflict of interest, diba?
Pwede
sabihin nila, ay kunin ka na lang namin dos kasi kaya mo naman pala ganito kababang budget. Ganyan.
Ako naman,
parang nisip ko, sige, bibigay ko sa iba. Okay lang naman sa akin. So, binigay ko kay Ron yung opportunity. Si Ron naman, very game siya. Kasi sabi niya, ay, masaya yan. Okay yan, go yan. Kumbaga nakita niya yung value na madali lang yan. Ganito, papaartahin mo lang sila. Kakanta-kanta lang sila, ganyan. So, nangyari, nagustuhan nung kliyente yung project. And eventually, because of that, na sobrang walang kinita si Ron doon. Abonado pa sa alam ko. Kasi pati gamit, ganyan, yes. Editing. Ngayon, yung hinahawakan ni Ron na projects dun sa kliyente na yun, millions. Big times.
Paambo naman syempre, ng milyones dyan.
Budget yun.
Pero syempre, maraming binabayaran tao. Pero ang sinasabi ko lang, lumaki na yung projects niya. Because of that kind of mentality na, sige, na-assess ko ng maayos, kaya pala to ng ganito. Pero nakita ni Ron yung gain in the long term na it's about building a network nga.
Thank you. Oo. So basically, what you guys are saying is the freelancers and creatives must assess themselves and the project vis-a-vis, ganyan, and think ahead, kumbaga, on the long-term gains.
Alam nyo, kailangan muna natin ng break, guys. I'm getting so stressed na rin lately.
Tamang-tama, Kuya Rons. Kasi meron ng Globe Prepaid Scope Plus 99 with GoWatch.
For only 99 pesos, pwede ka na mag-binge watch sa Netflix, YouTube View, iWanTFC, or even G-Movies.
Sa Go Plus 99 with GoWatch, you get a total of 16 gigabytes of data. 8 gigabytes for every site to do what you need and 8 gigabytes for the apps that you love.
Nice! May kasama rin ba yung pang text?
Of course! You get unlimited text to all networks valid for 7 days.
So, paano ko naman siya i-avail yung Go Plus 99 na yan?
Madali lang. You can register via the Globe One app, GCash, or dial *143# on your phone.
Oh, makapag-register na nga sa Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch. Thanks, guys. Ayun, balik nga tayo kay Ashkan. Meron lang akong idadagdag. Siguro ano, magpapayo na lang ako kay Ashkan. Ashkan, ngayon kasi pinapanood ko yung Misaing. Pinapanood sa akin ni, ano, ni Kuya Dos. Ano, panoorin mo sa Netflix. Mm. I think baka makarelate ka kasi that's talk about ano eh, para siyang young blue-collar job boy doesn't know how to tie his necktie. Parang siyang ganun. Ibig sabihin, nagbaguhan. So, baka makatulong sa'yo mismo. Tapos yun, kung ano, message mo lang ako kung kailangan mo ng help or what. Huwag lang pera, ha?
Sa akin, alam mo, Ashkan, ang masasabi ko lang sa'yo, there are times that you Ashkan and there are times that you Ashkan't. And you have to know the difference between those and you have to assert yourself na, no, this is the time where I put my foot down and say no. And hindi ikaw yung mali doon, okay? Self-awareness is key, pero most of the time when you assert yourself and you're right, you are not in the wrong. So, wag kang mag-guilty, walang kulang sa'yo. You just have to say no to people who are abusing you.
Taray, pang quotable quotes.
Ang lalim.
Thank you, Ma'am Charo, ha?
Ako naman.
Sorry, ha?
Ako naman masasabi ko lang, it applies to all the freelancers. Para sa akin, kung ako yung kukuha ng freelancer or kung sino man na kailangan kong tao para sa project, mas na-appreciate ko kung matanong sila. Kasi alam kong they care about what they're doing. They care about their job, their responsibility. Kesa yung tipong
job,
tao na sabihin lang nila, opo, alam ko, oh, sige po, okay, yes, yes, yes. Tapos mamaya, ay, mali yung ginawa mo. Ay, hindi, ito yung napag-usapan natin. Diba? Mas mahirap in the long run eh. So pag ako, para may personal preference ako, pag marami siyang tanong, kahit simple lang, direct anong lalagay na font dito? Direct kailan po yung next pass natin? Kailan po isa-submit to? Kailan deadline? Ako yung para, okay. Aware tong tao na to sa kailangan niyang ibigay. So,
huwag
matakot magtanong.
Yes.
Kasi,
huwag mahiya magtanong.
Ang trabaho natin, it's all about communicating properly. So, kung parehong sides kayo, nagko-communicate kayo effectively, katulad namin ni Kuya Ron, hindi kami takot magsabi, maganda ba dito? O, hindi kaya Ron, o sige, ganito. O, Kuya Dos, medyo ano, tight yung schedule. O sige, ganyan. Mas nagagawan siya ng paraan. Kasi yung biglaan na lang, ay, gulat ka na lang. Hala, ipapasa na pala. Hala, hindi niya alam na yung deadline ay ganito, ganyan.
Meron pala akong idadagdag sa side ko, okay? Bilang isa, ano, ito ay para naman sa mga tao na tulad mo, Dos, kumukuha ng mga freelancers. Sa akin kasi, sana maging transparent din sila. Kasi yes, parang okay, pwede natin i-advise yung mga freelancers na, oh, magtanong kayo, ganyan. Pero sana mag-offer din sila ng information right off the bat. Kasi for me, as a writer, I want to feel like I am collaborating with the management.
Mm-hmm.
Ganyan. And that hindi ako utusan, hindi ako vending machine. Mm-hmm. Hindi ako parang, oh, gawin mo to, yan, ito, 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 ito. Gusto ko, tinatanong din ako, ano sa tingin mo? Ganyan. Or parang, oh guys, ito lang yung budget for this. Okay lang ba sa inyo?
Mm-hmm.
Or, guys, ito yung nature ng project. Medyo political siya or medyo mahirap siya. Okay lang ba sa inyo? Yun yung mga ganong attitude sana, yung i-foster natin as we grow and as we go up the ladder, diba? So, ayun, two sides of the coin, two sides of the story. And I think yun na, mananahimik na ako dito sa Sulok.
Mm-hmm. Actually, ang ganda. May dadagdag ako dyan, Ate Kyla.
Mm-hmm.
Kasi parang, isa siguro para, kasi sinasabi natin, di ba, assess, ganyan, tigan natin kung okay sila. Yun yung isa sa mga, yung sinabi ni Ate Kyla, yun yung isa sa mga examples ng okay naka-deal na kliyente. Yung transparent sila.
Mm-hmm.
Kasi kung transparent sila, they're also expecting the same from you.
Mm-hmm.
So, pag nagtanong ka sa kanila, okay lang sila. Kasi sinabi na naman nila lahat eh. Kung may questions ka pa, edi okay. Sasagutin kita.
Ako may dadaglag lang sa industriya natin bilang experience ko kasi siya talaga. So, I hope lang na magkaroon din ng opportunity to sila, mga freelancers, kasi medyo mahirap nga sa part talaga nila. Naramdaman ko yung nakasama ko sila, kilala ko sila, alam ko yung edad nila, yung birthday nila, yung ganyan. Kilala ko sila.
Aww.
At alam nyo, syempre, nakaka-relate ako sa inyo, pero meron din iba kasi. Ayoko, guys, huwag nyo akong ibabash or what. Pero may mga freelancers din kasi na robot. Ibig sabihin, yung parang pera-pera lang ang habol nila. Kasi at the end of the day, sa industry, we're working as a creative eh. So, ibig sabihin, yes, kailangan makipag-collaborate ka. Hindi pa pwedeng kung ano lang yung sinabi sa'yo, yun lang. Kaya minsan, hindi ko rin naman on the side of the producers or the sides of the management, hindi ko rin naman sila masisisi kung minsan may mga freelancers din na ang hirap din pagkatiwalaan. Kaya hindi rin masyadong kinukuha. Mm-hmm. Problema ngayon ng mga freelancers eh, ang hirap humanap ng racket.
Matino.
O ng matino. Ang nakukuha nila yung mga, yun nga, mga scammer, katulad yung ng scam kay ano, kay Ashkan. So, I think both sides magkaroon ng ano, ng maayos na sistema, kasi ang hirap nito in the future, kasi ang daming walang, katulad ngayon, ang daming walang trabaho na katulad natin, 'di ba?
Kaya dapat ang sagot dito, mag-unionize.
Yes.
Oh, actually, maganda yung union, 'di ba? At least may ano, kasi parang pag freelancer ka, technically you're functioning as a single entity.
Mm-hmm.
Wala kang protection. So kung halimbawa may isang mas malaking kumpanya na nakumuha sa iyo as a freelancer, medyo minsan mahirap silang kalabanin kasi mas malaki yung makinari nila. Oo. Pero kung may union.
Pero kung unionize, 'di ba, yung collective mismo yung magba-bargain para sa iyo, and then standardize yung rates. So hindi ka malulugi, 'di ba? Meron kang basis na kasi ito yung standard
para. May naalala ko, speaking yan. Meron ako mga intern dati na ngayon after ng internship nila sa akin, nag-report sila sa akin na babanggitin ko na kasi totoo naman. Mga motion, mga ano sila, mga graphic artist, mga cartoonist, illustrator, ganyan. Tapos kinuha sila ng DepEd for actually alam ko hindi DepEd directly, may isa pang company na ano na kumuha sa kanila, tapos yun magbabayad, ganyan. So ngayon ang nakita ko, may isang group kasi ako din kasama ako, parang multimedia artist of the Philippines, ganyan, illustrator of the Philippines, ganyan. So nagpo-post sila doon ng experience nila na pinagawa sila ng mga book ng ganito, layout, tapos hindi sila binayaran, ganyan. So nag-start na ngayon, nagsilabasan lahat ng mga tao na na-experience nila for that company. So I think importante nga yung the use of that eh. Yung parang i-shout out mo, sabi mo sa mga tao, may mga gusto ding magsalita about yan. So mas marami ngayon yung parang nag-petition about dun. So wala na akong balita kung nabayaran sila or what. Pero ang point ko lang, kung union at union, magsalita kayo para lang magkaroon kahit pa paano ng movement.
Speaking of shout-outs.
Shout-out?
Oo. Ito na po ang ating segment wherein pasasalamatan natin ang ating mga avid listeners.
Yeah.
Okay? So, unang-una na dyan sa lahat ay si Ashkan. Okay? Maraming salamat para sa iyong participation sa episode na ito. At dahil dyan, marami pa kaming natutunan at yung mga listeners matututo din base sa experience mo.
Send lang kayo ng ano, ng mga hinanaing nyo questions nyo. Hindi kami si Tulfo, pero we can give you some advice based from our experience. So, send nyo lang siya as comments. Or kung nahihiya kayo, PM nyo lang, nababasa namin lahat yan.
Oo.
Magpapasalamat din kami sa mga tao na ito, mga yung mga ibang nagbigay ng kanilang saloobin or mga gusto nilang topic. Kaya lang guys, medyo limited lang oras. No, next time, di ba?
Yan,
sina Jeric Benitez, si Arthur Ovidia Matt, Tom Magistrado,
nice.
Si Kenji Pascua, si V. Maandal, Glenda Ocampo, Hannah Rose Mauricio Bokeo, parang Korean, Bokeo.
Pasensya na kayo kung minurder ni Kuya Roms yung pangalan nyo.
Sherma Tago.
Yan, actually si Sherma, ang daming niyang sinend na topics. As in parang isang buong list. Oo, sobrang pini-M niya. Nahiya daw kasi siya. So huwag kang mahiya, mag-comment ka lang. Kasi ang gaganda ng topics na binigay mo. Oo, i-cover namin marami, yan soon.
May baon na kaming topics para sa mga susunod na episodes.
Yes.
Intay lang kayo dyan, okay? Chill lang kayo dyan. So, yun niya. Tayo na guys. At ginagabi na tayo dito sa Flick Off Studio.
Yes.
Maraming salamat sa lahat na yung tagapakinig at sa uulitin, mga kaibigan.
Don't forget to like us on Spotify and Facebook, Flick of Film Podcast. Ayan, maraming salamat sa mga liham na sinend niyo sa amin. Sobrang na-appreciate namin. Tumataba ang aming mga cholesterol-filled hearts.
Maaalaala mo kaya ang sumpa mo.
Paalam na nga tayo. Ako po si Dos Ocampo na nagsasabing... Go fight, cheerwin. Go fight, cheerwin. Kaya natin yan, freelancers.
Ako po si Kuya Rons na nag-iiwan ng salitang umaala-ala mo kaya sabihin mo sa akin.
Ikaw, sinalimutan mo. At ako naman po si Tita Kayla nagsasabi, union is the way. Thank you.
Bye guys.
Paalam.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.